Брати и сестри, да си честитим празника. Един празник, един неделен ден, посветен на Светото Христово Възкресение, и празник не случайно, искрено се надявам, че чухте евангелското четиво по свети евангелист Лука, празник, който пряко е обвързан с вчерашния ден. А знаем, че вчерашния ден беше архангеловска задушница. Една от трите задушници, които Светата ни църква е постановила и в които дни всички ние, живите, трябва да се умеем молитвено да поменем не само своите близки кръвни родственици, отминали от този свят, а да поменем и всички наши брати и сестри, знайни и незнайни, особено тези, които нямат вече близки на тая земя и които няма кой да помене. Пета неделя след неделя, след празника на възвижение на Светия Кръст Господен. Пета неделя, в която Светата Христова църква е постановила всички тук, от църковния амвон, да чуем притчата на нашия Спасител Господ Исус Христос за богаташа и бедният Лазар. Защо? Защото тази притча, брати и сестри, е притчата, която пряко ни говори и пряко ни дава определена информация за отвъдния свят. Този свят, който в крайна сметка Бог устрои за всеки един от нас и продължава да устройва за всеки един от нас. Понеже мнозина от вас не успяха да чуят евангелското четиво, аз ще си позволя да прочета отново притчата. А това е Евангелието по Лука, 16 глава, от 19 до 31 стих. Някой си човек беше богат, обличаше се багреница и висон и всеки ден пируваше бляскаво. Имаше тъй също един сиромак на име Лазар, който струпав лежеше при вратата му. И петимен беше да се нахрани от трохите, що падаха от трапезите на трапезата на богаташа, и в сетата прихождаха, та ближеха струпите му. Умря сиромахът и занесоха го ангелите в лоното Аврамово. Умря и богаташът и го погребаха. И в ада, когато беше на мъки, подигна очите си, видя Аврама отдалеч и Лазаря в лоното му. И като извика, рече: Отче Авраме, смили се над мене и прати Лазаря да намокри края на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се мъча в този пламък. Аврам пък му рече: Чедо, спомни си, че ти получи вече доброто си приживе, а Лазар злото. Сега пък той тук се утешава, а ти се мъчиш. Освен това, между нас и вас взе голяма пропаст, то ние, които искат да преминат от тук при вас, да не могат, тъй също и оттам към нас да не преминават. А той рече: Моля ти се тогава, отче, прати го в бащината ми къща, защото имам петима братия, то да им засвидетелствува, за да не дойдат и те в това място на мъката. Авраам му рече: Имат Моисей и пророците, нека ги слушат. А той рече: Не, отче Авраме, но ако някой от мъртвите отиде при тях, ще се покаят. Тогава Авраам му рече: Ако Моисей и пророците не слушат, той да възкръсне някой от мъртвите, няма да се убедят. Виждате, брати и сестри, как само с няколко реда Спасителя Христос описва едно земно съществувание, но описва и една небесна участ. И ако някога преди 2000 години Спасителя беше казал тази притча, за да получи и своите апостоли, но преди всичко, за да получи еврейските началници и иудейският народ, то още по-актуално тази притча, брати и сестри, звучи в днешно съвреме. Съвремето, в което съвременният човек дотолкова се отдалечи от своята вяра и дотолкова се отдалечи от своята същност, между другото, дотолкова задълбочи живота си изключително и само в материалната си същност, че отдавна забравихме ценностите, които Бог изповядваше и заради които Неговия Син, единороден Господ Исус Христос, дойде на земята, тук сред хората, унизявайки себе си, приемайки човешка плът. Дойде, за да възвести отново тези истини и да покаже на човека, че неговият път е коренно различен от този, който той е поел. А между другото, винаги трябва да си припомняме, че Христос не дойде просто за да получи. Той не беше само учител, а дойде за да покаже тези ценности чрез своя начин на живот. Кой бил този богаташ? Между другото, Спасителя Христос много семпло го описва. Той казва, че този човек се облича от багреница и висон, а с това показва, че бил изключително богат човек за времето си. И казва, всеки ден пируваше бляскаво. Е, какво трябва да разбираме под това пируване бляскаво на този богаташ? Само чревоугодието или нещо много по-различно от чревоугодието? Нещо, което преминава в греховността си многократно чревоугодието. Блаженни Теофил Тохридски, аз много пъти съм ви говорил за него, той е един от големите тълкователи на свещеното писание на Новия Завет. В своето тълкователно правило, брати и сестри, до категоричност казва, че греха на този човек не била само трапезата, не била само яденето и пиенето. А наред с тези неща е имало блуд и разврат. Ще се попитаме точно тук, защо там, в мъките си, този човек, виждайки свети патриарх Аврам и Лазар до него, веднага си спомни за своите братия. И защо поиска свети патриарх Аврам да направи това действие за неговите братия? Да, Спасителя Христос не поменава. Но тук по аналогия можем да разберем, че този богаташ в своят развратен живот винаги бил съпътстван от своите петима братия. И именно осъзнавайки своя грях и своето недостоинство там вече в мъките си, той, брати и сестри, помисли за своите братия, за да не пребъдва там, в мъките, където е и той. Този човек, може би от законова гледна точка на времето, е бил съвършен. Той сигурно е внасил своя десятък. Сигурно е внасил своя дял от данъка за издръжката на храма. Но за жалост, той е считал, че само платата, десятъка, който е трябвало да внесе, е достатъчен, т.е. е достатъчна индулгенция за опрощаване на неговата греховност. И той е считал, брати и сестри, че този формален акт, който твой доста добросъвестно извършвал, влизайки в храма, говорим за Соломоновия храм, то с този акт, независимо какво върши в своя живот, то Бог би бил длъжен да опрости всяко негово прегрешение. В притчата Спасителя Христос подчертава нещо много важно. Той казва, че този богат човек по цял ден ядеше, пиеше и се веселеше. И пак казваме, че Христос доста семпо описва неговият образ. Спасителя, брати и сестри, не поменава неговото име. А 100% той е визирал действителна личност. Но се обръща към хората и поменава името на страдащия, на Лазар. Защото именно Лазар е големият пример не само в бедността, не само в страданията, но и големият пример, брати и сестри, на голямото верово търпение. Ако Лазар си беше позволил само в един момент да отправи злословие спрямо своя Творец и Създател Бога и да каже: Боже, защо на мене? И защо аз трябва да страдам? И въпреки, че постоянно съм гладен, ти ми даваш и рани по тялото ми. То уверявам ви, каквото и да беше страданието му, той никога нямаше да изпита това блаженство, т.е. никога нямаше да придобие божествения свят, божественото небе, да придобие този дом, родния дом, бих казал, който Бог е създал за всеки един съвестен във вярата си човек. Дали Лазар е осъзнавал тази същност? Дали Лазар е осъзнавал търпението като ценност, която ще изгради неговият път, водещ го към вечността? Бихме само предположили, че Лазар не е просто бил бедняк и просия, който е стоял да проси. Но Лазар е бил човек, осъзнаващ и осмислящ своята вяра в Бога. Човек, който винаги, дори в драстичната си бедност, се е стремял да живее по Бога и да върви по Божиите пътища. И тук се питаме, ако този беден човек беше осъзнал тази истина, то защо този богаташа, за който се предполага, че не е бил просто богат, е бил образован за времето си човек? Човек, който може би си е позволявал лукса да застава съботен ден в синагогата, да разгъва някои от свитъците на Светото Писание и да чете, а това е форма на учителство и поучение, брати и сестри. Да, той сигурно е имал достатъчно знания, но този човек не е съумял в знанията да види духа, този животворящия дух, който съумява всеки минутно и всеки частно да променя човешката същност, да променя човешкото достоинство, да променя човешкото мислене и човешкото търсене. Защото ако в знанието ние винаги се стремим да имаме търсене към небето и към своя небесен баща, готовер, я вам ви, ще гледаме върху своята вяра не повърхностно, законово, а винаги ще гледаме върху вярата си с дух и с истина. Нека да си припомним Евангелието по Йоанна 4 глава. Беседата на Спасителя Иисус Христос с самарянката. Там, в област Самария, при Якововия кладенец. И аз няма да я пресъздавам, защото честичко сме размишлявали. Това е една от беседите на Спасителя, която можем да приложим като фактология във всяка една наша беседа. Но нека само да си припомним мястото, където тази жена го попита. Нашите ни казват, че трябва да се молим на тази планина. И то защото навърха и някога имало построен храм. А вие, иудеите, казвате, че можем да се молим само в Йерусалим, т.е. в Йерусалимският храм, там, където реално било Божието присъствие. А Спасителя й каза една истина, че Бог може да бъде потърсен навсякъде, че Бог, брати и сестри, е дух и всички трябва да му се покланят с дух и с истина. Ето тези думички са били част от живота на този Лазар. Защото той е успявал да погледне към вярата и във вярата си, а оттам и в живота си, именно с духа на тази божествена истина. Този дух на божествената истина единствен може да укрепва духовната същност и да прави човека борец срещу злото в неговия живот. И този дух на истината може да покаже включително и на всеки един от нас, независимо в кой век и в кое съвремие живеем, да ни покаже пътя на придобиването на Бога вътре в нас. Защото не разбирайки вярата си в днешното съвремие, особено вечерно време, когато се разхождаме, надали има човек, който да не е подигнал очи към небето и в недомислието си понякога не се е запитал къде ли в този момент се намира Бог. Без дори да си дадем обяснение, че тази за човешкия ум и кръгозор вселена е крайно необятна, необозрима. Но и вярващия човек да осъзнае, че пред Бога тя е като една малка топчица, която той държи в своята ръка и във всеки един момент може да превърти и да огледа навсякъде. А Бог, брати и сестри, трябва преди всичко да живее в сърцето и в душата на човека. Спасителя Христос казва, че този, който го приеме с вяра, и то с жива вяра, вярата на духа, то той ще сподели с него неговия живот. Ще дойде при него и жилище от него ще направи. А какво по-добро нещо за всеки един от нас, човеците, ако наистина се умяваме да дадем духовно основание на Бога, да направи жилище в нас и да сподели ценностно нашия живот. А уверявам ви, това споделяне винаги би водило човека по пътя на божествената истина, по пътя към придобиване на Неговата божествена вечност. И пак казваме, ето този неук и беден човек Лазар разбра тази истина и дори в жестоките страдания, защото за да изрази неговите жестоки страдания, Спасителя Христос допълва разказа си, че псетата, уличните кучета, ходили ближе ли неговите рани, неизцерими рани, и по този начин облегчавали неговата болка. За жалост този богат човек, който живеел с презумпцията, че вече е спасен, той живеел с презумпцията, че вече е придобил небето в себе си. Не съумя да преоткрие най-важното нещо в себе си, в своя живот. Да преоткрие този дух на истината, който би могъл да промени живота му, би могъл да опрости неговите грехове и би могъл дори в последният миг на неговия живот да го води по пътя на истината и на спасението. Така, както и евангелската история ни показва, че този разбойника, който цял живот мародерство спрямо хората в живота си, успя там минути преди своята телесна, физическа смърт да спечели своето духовно безсмъртие. Той успя да се покае пред Твореца и Създателя. Той успя да покаже на Сина Божий, че в него е настъпил преломният момент на жизнено важната промяна. А Спасителя го опрости. И то с много простички думи. Днес ще бъдеш с мене в рая. Тези думи никога не трябва да разбираме буквално, брати и сестри. А трябва да разбираме и да се умяваме да видим в тези думи великата божествена прошка спрямо този човек. Но най-важното, което трябва да се умеем да видим в тези думички, е любовта, която бащата излива, не проявява, а излива към своето изгубено в миналото чедо и дори в последния миг намерено и причислено към тези, които са удостоени да придобият Божието небесно царство. Затова се казва, че когато Лазар починал, ангели дошли, взели неговото безсмъртно личностно аз, неговата безсмъртна човешка душа и отнесли въселенията на Аврама. А кои са селенията на Аврама? Райските простори. Но веднага поменава тук в притчата, че и богаташа починал и го погребали. Ние честичко и в днешното съвреме се сблъскваме с тая дума погребал свой близък. Но тук, брати и сестри, Христос влага нещо много повече от погребението на един покойник. Тук Спасителя подчертава, че този човек бил погребан не само физически, но бил погребан и духовно. Той не се умял да преосмисли своя живот. Той не се умял дори в края на живота си да направи крачката към покаяние. А с думата погребали, Спасителя отново изразява неговият материален статус по времето на неговия земен живот, т.е. че на него било извършено такова блясково погребение, каквито бляскави били и неговите пиршества. Но целта на Спасителя, за да изкаже всички тези неща, е да ни пренесе във втората картина на своята притча. Да ни принесе и да ни накара мислено със своя дух, със своята вяра да се умеем да погледнем небесните божествени простори. И ако в днешното съвремие, поглеждайки, успеем да видим този Лазар и този богаташ там, ние ще се умеем прагматично да осъзнаем и осмислим нашия живот. А там горе, брати и сестри, уверявам ви, няма казани с катран. Защото душата е безтелесна и всякаква форма на телесно мъчение няма да бъде присъщо. Е, питаме се, какво тогава изгарило този човек? Защо той поиска от свети патриарх Аврама да изпрати Лазария, да натопи пръста си във вода и да разкваси езика му, защото езика му изгарял? Много просто, брати и сестри. Бъженството на праведната душа в рая се изразява не в материалните блага, които би могла да придобие, а се изразява в духовното величие на вярата и чистотата и най-вече в дадената, допуснатата от Бога възможност този, който пребъдва в земния си живот в чистота, да се умее да пребъдва в неговата божествена святост и то съвършенно. Това е рая, а не нещо друго. Не реки от мляко и мед и не зелени поляни, а пребъдване в божествената святост и в божествената чистота. Е, питаме се тогава, какво е рая и какво е изгарил този човек? Отново ще помена тълкователя Блажени Теофилакт и тук в скобички само ще ви припомня, брати и сестри, че той е бил първоиерарха на Охридската архиепископия някъде от 1050-та до 100-та година. Времето, когато Самуил е победен от Василий II и на Охридската архиепископия е поставен Теофилакт. Грък, който до толкова обикнал българската духовност, че винаги предпочитал да бъде наричан Теофилакт български, а и преди смъртния си час оставил завещание да не го връщат в родната му Елада, а да го погребат на българска земя. Такава любов питаял към българската духовност. Пак подчертаваме, към българската духовност. Тая духовност, която в днешно съвремие вече не съществува. Блажени Теофилакт, охридски брати и сестри, поменава, че мъките в ада се изразявали само и единствено в едно нещо. Това, на което ти си робувал през своя земен живот, а този богаташ се отдал на ядене, пиене и блуд, то там, в просторите на ада, грубо казано, го изгарила жажда. Изгарил го огън от жажда. И той по никакъв начин не се умявал да преодолее тази жажда. Тя го горяла като веществен огън. Богаташа в своите страдания и мъки видял Лазария там в лоното на Аврама и се повикна отче Авраме. Изпрати Лазария, за да облегчи страданията ми. Но прародителя Авраам простичко му казал, че до между нас и вас има дълбока пропаст, та нито ние да можем да дойдем при вас, нито пък вие да дойдете при нас. И тогава му казал, хубаво, че прати го долу на земята, защото долу имам петима неразумни братия, които живеят същия живот, който живях аз, и които все още не знаят, че ги очаква същата участ, която постигна мен. Та като видят възкръсна от мъртвите, да повярват. А той му казал отново простичко. И това, че е до не може. Имат Моисея, имат и пророците. Тоест имат Светото Писание, огласено видимо от пророците. Нека четат и нека да се получават. Затова е важна днешната притча, брати и сестри. Защото вчера в ден задушница ние всички, и вярващи, и невярващи, се отбихме кой в Светия храм, кой на гробното място на своя близък, за да запали простичко свещичка, а някои сигурно са си казали, абе дали има нещо или няма нещо, и аз да сложа една свещичка, че дано да ми е видно. Не да е видно на неговия близък, който не, той не счита за жив, а на него по някакъв начин да му бъде видно. А в притчата си Господ Исус Христос до категоричност ни говори, брати и сестри, че има задгробна участ. А и ние като православни християни трябва добре да знаем, че учението на Светата Христова Църква за задгробната участ на душата и за възкресението е в основата на нашата християнска вяра. Нямаме ли вяра във възкресението и във вечността на Бога, то нашата вяра е празна вяра. Така както свети апостол Павел казва, вие сте си още в грехове. Затова размишлявайки върху тази притча, особено ние вярващите, трябва ясно да осъзнаваме какъв е пътя на нашия живот. А пътя на нашия живот е съвсем кратък тук на земята. И изключително дълъг, вечен, именно в Божествената вечност. А дали е така, брати и сестри, ще си позволя да отворя пета глава на Евангелието по Йоанна. За да разберем по какъв начин и в Евангелието по Йоанна Спасителя Христос съумява да ни получи. Той казва, изследвайте писанията, защото вие мислите, че трябва да имате живот вечен. И те са, които свидетелствуват за мене. Но не искате да дойдете при мене, за да имате живот? От човеци слава не приемам. Но разбрах ви, че нямате в себе си любов Божия. Ето по какъв начин бихме могли да осмисляме и да осъзнаваме вярата си. Да се стремим към придобиване на вечността. А това може да стане само и единствено чрез Христа. И по никакъв друг начин. Този път, който засла Христос за всеки един от нас, аз миналия път ви казах, не случайно Христос каза в Евангелието по Йоанна 14 глава, аз съм пътя, истината и живота. Но той даде още едно велико благо на човека. Той засла този път със своята плът. А ние вярващите трябва да осъзнаваме винаги, че вървим по плътта Христова, а не по калдарин или по асфалт. И винаги, когато стъпваме по плътта Христова, трябва да се умяваме така да стъпваме, че никога да не нараняваме тялото Христово. Тогава и вратата Христови ще бъдат отворени за праведния, защото праведния в своята вяра, в своето духовно начало, винаги се умява да премери своята крачка в живота си. Докато грешника за грешника такова мерило просто липсва. Вчера, брати и сестри, почетохме своите близки покойници. А каква е нашата надежда, когато молитвено се обръщаме към Бога за нашите покойни брати и сестри? Каква е нашата надежда, брати и сестри? И по какъв начин се умяваме да изразим своята надежда? Аз честичко съм поменавал един прекрасен стих от първото съборно послание на свети апостол Петър. Трета глава. Светете Бога в сърцата си и бъдете винаги готови, когато ви поиска сметка, да дадете отговор за своята надежда. И тук отново бихме могли да зададем един прагматичен въпрос. В какво трябва да се изразява нашата надежда? Надеждата на живите тук на майката земя. Бих се обърнал отново към посланията на свети апостол Петър. За да помена един стих, брати и сестри, от неговото второ съборно послание. Едничко това да не отбяга от вниманието ви, възлюблени, че за Господа един ден е като 1000 години и 1000 години като един ден. Но ние според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, на които обитава правда. Ето това е надеждата и очакването на вярващият православен християнин. Но тази надежда и това очакване се пречувства задължително през неговият начин на мислене, чрез неговият духовен начин на израз на вярата и възможността да направим така и да устроим така живота си, както поменах и в началото, че той да бъде дом на живият Бог. Затова и свети евангелист Йоан в своето първо съборно послание простичко казва в 3 глава 16 стих: Бог е любов, и ако пребъдваме в любовта, Бог е в нас и ние сме в Бога. Аз ще си позволя така, когато чета и когато прочета една съвършена мисъл, винаги си я записвам на листченце, докато я запомня и я нося в джоба си. Ще си позволя да завърша днешната беседа с една мисъл на свети Марк Подвижник, който казва: не търси съвършенството на закона в човешките добродетели, защото в тях няма да го намериш съвършен. Неговото съвършенство е скрито в Христовия кръст. Ето в това е истината, брати и сестри. И затова винаги, когато полагаме Светия кръст на гърдите си, той трябва да бъде положен толкова смислено, толкова съзнато, че да се умее да запечата Христос в нашата душа и в нашето сърце. А светите отци бележат, че вялото поставяне на кръста, както в повечето случаи се прекръстваме за бързичко, поменава, че по този начин човека разпъва и кара Христос отново и отново да страда. Чести празник!